Ve chvilkách upřímnosti si Jim Lawler musel přiznat, že se mu nábor špionů nedaří. Šlo mu to tak špatně, že většinu nocí probděl v obavách, že ho vyhodí z jediné práce, kterou kdy miloval. Před 2 lety totiž nastoupil na místo řídícího pracovníka v ústřední zpravodajské službě CIA. Psal se rok 1982 a Lawlerovi bylo 30. Po studiích práv na Texaské univerzitě, kde měl průměrné známky, a po sérii nudných zaměstnání se dostal k CIA. Jednoho dne, když si nebyl jistý, co si počít se svým životem, zatelefonoval headhunterovi CIA, kterého kdysi potkal na univerzitě. Následoval pracovní pohovor, test na detektoru lži, tucet dalších pohovorů v různých městech a pak šňůra zkoušek, které jakoby měly vynést na světlo vše, co Lawler nevěděl. Kdo si zapamatuje mistry světa v rugby z 60. let, divil se. Nakonec se propracoval až k závěrečnému rozhovoru. Nevypadalo to dobře. Jeho výkony u zkoušek byly slabé až průměrné. Neměl žádné zahraniční zkušenosti, neznal cizí jazyky, neabsolvoval vojenskou službu ani neměl zvláštní schopnosti. Přesto, jak poznamenal agent, který ho zpovídal, Lawler letěl na pohovor do Washingtonu na vlastní náklady. Všechny testy si trpělivě odseděl, přestože bylo jasné, že nemá nejmenší tušení, jak na většinu otázek odpovědět. A na každý neúspěch reagoval s obdivuhodným, i když poněkud nemístným optimismem. Proč chcete tak strašně moc pracovat v CIA? Zeptal se ho agent. Celý život jsem chtěl dělat něco důležitého, odpověděl mu Lawler. Chtěl sloužit své zemi a přinášet demokracii národům bažícím po svobodě. Už když ta slova vypouštěl z úst, uvědomoval si, jak směšně znějí. Kdo pro boha říká při pracovním pohovoru bažící? Tak se odmlčel, nadechl a odpověděl, jak nejupřímněji dovedl. Můj život je prázdný, chci dělat něco smysluplného. O týden později mu zavolali a nabídli mu místo. Lawler ho okamžitě přijal a už se hlásil v Camp Peary na farmě, jak se říká výcvikovému zařízení CIA ve Virginii, kde se učili, jak páčit zámky, používat mrtvé schránky a někoho tajně sledovat. Nejpřekvapivější na výukových osnovách farmy však byl důraz na umění konverzace. Tehdy se Lawler naučil, že práce pro CIA je v podstatě o komunikaci. Úkolem terénního pracovníka nebylo plížit se stinnými uličkami nebo si šeptat na parkovištích, nýbrž mluvit s lidmi na večírcích, navazovat přátelství na velvyslanectvích a zbližovat se s představiteli cizích zemí s nadějí, že si s nimi jednoho dne bude moct v klidu popovídat o nějaké důležité zpravodajské informaci. Komunikace zaujímá zcela výsadní postavení a v sumáři výcvikových metod CIA je uvedena hned jako první. Vymyslete způsob, jak navázat kontakt, píše se tam. Cílem řídícího důstojníka by mělo být vzbudit v potenciálním agentovi pocit, pokud možno oprávněný, že řídící důstojník je jedním z mála lidí a možná tím jediným člověkem, který mu skutečně rozumí. Lawler dokončil špionskou školu s vysokým hodnocením a poté byl převelen do Evropy. Měl za úkol navazovat vztahy se zahraničními představiteli, rozvíjet přátelství s pracovníky velvyslanectví a získávat další potenciální kandidáty, kteří by stáli o upřímnou konverzaci. A tím, jak jeho šéfové doufali, otevírat komunikační kanály, díky nimž budou světové záležitosti trochu zvladatelnější. Prvních několik měsíců v zahraničí na tom byl Lawler mizerně. Ze všech sil se snažil zapadnout. Ve smokingu navštěvoval formální soaré a popíjel v barech poblíž velvyslanectví. Nic nefungovalo. V jednom horském středisku se seznámil s úředníkem z čínské delegace, kterého pak opakovaně a marně zval na obědy a koktejly. Nakonec sebral odvahu a zeptal se ho přímo, jestli by si snad nechtěl přivydělat sdílením drbů, co zaslechl na ambasádě. Úředník odpověděl, že jeho rodina je díky bohu za vodou a že jeho šéfové za takové věci viníky s oblibou popravují. Takže z toho nebylo nic. Slibně také vypadala jedna recepční ze sovětského konzulátu. Pak si ale Lawlera vzal stranou jeho nadřízený a vysvětlil mu, že žena ve skutečnosti pracuje pro KGB a snaží se naverbovat jeho. Nakonec se mu přece jen naskytla příležitost k záchraně kariéry. Jeden z kolegů ze CIA se zmínil o mladé ženě z Blízkého východu, jež pracovala na ministerstvu zahraničí své země. Jasmin byla v Evropě na dovolené, vysvětlil kolega, a bydlela u bratra, který se sem přestěhoval. Několik dní poté na ně Lawler náhodou narazil v restauraci. Představil se jako obchodník s ropou. Když se dali do řeči, Jasmin se zmínila, že její bratr je neustále zaneprázdněný a nemá čas ji vzít na prohlídku památek. Vypadala osaměle. Následující den ji Lawler pozval na oběd a vyptával se jí na její život. Má ráda svou práci? Bylo těžké žít v zemi, kde nedávno proběhla konzervativní revoluce? Jasmin se mu svěřila, že nenávidí náboženské radikály, kteří se dostali k moci. Nejraději by se prý odstěhovala, třeba do Paříže nebo do New Yorku, ale na to by potřebovala peníze. A jen na tento krátký výlet šetřila několik měsíců. Lawler vycítil příležitost a zmínil se, že jeho ropná společnost hledá konzultanta. Je to na částečný úvazek, což by hravě zvládla vedle své práce na ministerstvu zahraničí, ale může jí nabídnout bonus za podpis smlouvy. Objednali jsme šampaňské a v očích se jí leskly slzy štěstí, vyprávěl mi Lawler. Po obědě Lawler spěchal zpátky do kanceláře, aby se šéfovi pochlubil, že konečně naverboval svého prvního špiona. A on mi říká, gratuluju, vedení bude mít radost, teď jí musíš přiznat, že jsi ze CIA a budeš chtít informace o její vládě. Lawlerovi to přišlo jako hrozný nápad. Jestli Jasmin řekne pravdu, už s ním nikdy nepromluví. Jenže šéf mu vysvětlil, že je nefér lanařit někoho k CIA pod falešnou záminkou. Kdyby se to její vláda dozvěděla, skončila by Jasmin za mřížemi nebo by ji zabili. Musela si být vědoma všech rizik. Lawler se tedy s Jasmin scházel dál a čekal na správný okamžik, kdyby jí nalil čistého vína. Mezitím k němu byla Jasmin stále upřímnější. Přiznala se, že se stydí za to, že její vláda zavírá redakce novin a zakazuje svobodu slova a že nenávidí úředníky, kteří ženám nedovolují studovat některé obory a nutí je nosit na veřejnosti hijab. Když prý nastupovala na ministerstvo, vůbec ji nenapadlo, že to bude tak zlé. Lawler to vzal jako znamení. Jednou se jí u večeře svěřil, že není obchodník s ropou, nýbrž důstojník americké zpravodajské služby. Řekl jí, že Spojené státy chtějí totéž, co ona. Podkopat teokracii v její zemi, oslabit její vůdce a zastavit útlak žen. Omluvil se, že jí lhal o tom, kdo je, ale dodal, že nabídka práce pořád platí. Byla by Jasmin ochotna spolupracovat s ústřední zpravodajskou službou? Během řeči jsem sledoval, jak se její zorničky neustále rozšiřují. Začala se chytat u brusu a vrtět hlavou. Ne, ne, ne. A když jsem konečně domluvil, rozplakala se a já věděl, že jsem v háji. Vyprávěl mi Lawler. Prohlásila, že za tohle se u nich lidi popravují a že mi v žádném případě nemůže pomoct. Neexistovalo nic, čím by ji mohl přesvědčit, aby o tom alespoň přemýšlela. Nechtěla už nic jiného, než se ode mě dostat pryč. Lawler se vrátil ke svému šéfovi se špatnou zprávou. A on na to. Už jsem všechny informoval, že si ji naverboval. Řekl jsem to šéfovi divize, šéfovi stanice. A ti to ohlásili Washingtonu. A teď jim mám zavolat, že dohoda padá. Lawler netušil, co má dělat. Žádné peníze ani sliby by ji nepřesvědčili, aby riskovala sebevraždu, vysvětlil mi. Jediným možným řešením bylo přesvědčit Jasmin, že mu může důvěřovat, že jí rozumí a že jí ochrání. Ale jak to udělat? Na farmě mě naučili, že když někoho chceš naverbovat, musíš ho přesvědčit, že ti na něm záleží, což znamená, že ti na něm musí skutečně záležet. A to zase znamená, že s ním musíš navázat pouto. A já neměl ani páru, jak na to. Jak se opravdu propojit s druhým člověkem? Jak někoho prostřednictvím rozhovoru přimět, aby riskoval, podnikl něco dobrodružného, souhlasil s úkolem a šel na rande? Dejme si jednodušší cíl. Co když chcete navázat vztah se svým šéfem nebo se seznámit s někým novým? Jak ho přesvědčíte, aby polevil v ostražitosti? Jak mu ukážete, že mu nasloucháte? V posledních desetiletích, kdy se objevily nové metody studia lidského chování a mozku, Vyústily tyto otázky v důkladný průzkum téměř všech aspektů naší komunikace. Vědci se zaměřili na to, jak náš mozek vstřebává a zpracovává informace a zjistili, že navazování kontaktů s druhými prostřednictvím řeči je efektivnější a složitější, než jsme dosud tušili. To, jak komunikujeme, podvědomá rozhodnutí, jež děláme, když mluvíme a nasloucháme, otázky, které klademe, slabé stránky, jež odhalujeme, dokonce i tón našeho hlasu, může ovlivnit, komu důvěřujeme, koho přesvědčujeme a s kým se přátelíme. Vedle těchto nových poznatků byla publikována řada výzkumů o tom, že se v jádru jakéhokoliv rozhovoru ukrývá potenciál pro neurologickou synchronizaci, sladění našich mozků a těl. Projevy takového propojení, cokoliv od dýchání stejným tempem po naskakování husí kůže, mnohdy nevnímáme, přesto mají dopad na to, jak mluvíme, nasloucháme a uvažujeme. Někteří lidé se s druhými sladit neumějí, a to ani když mluví s blízkými přáteli. Jiní, říkejme jim superkomunikátoři, se podle všeho dokážou synchronizovat snadno téměř s kýmkoliv. Většina z nás se nachází někde mezi tím. Nicméně všichni se můžeme naučit, jak se smysluplněji propojovat, pokud pochopíme, jak konverzace funguje. Pro Jima Lawlera se však cesta k navázání kontaktu s Jasmin ztrácela v mlze. Věděl jsem, že mám na nejvýš jednu šanci s ní promluvit, řekl mi. Musel jsem přijít na to, jak si ji získat. Když se mozky propojí. Když Bo Sievers začal v roce 2012 pracovat v laboratoři sociálních systémů na Dartmouth College, pořád vypadal jako onen hudebník, kterým byl jen o pár let dřív. Kolikrát spěchal do laboratoře hned po probuzení s rozcuchanými blond vlasy a v ošumtělém tričku z nějakého jazzového festivalu. Univerzitní policisté mnohdy nevěděli, jestli kolem nich sprintuje doktorant nebo dealer trávy, který zásobuje místní vysokoškoláky. Sieversova cesta do Ivy League byla dlouhá a klikatá. Postřední nastoupil na konzervatoř, kde studoval hru na bicí a hudební produkci a víceméně se nevěnoval ničemu jinému. Brzy však začal tušit, že i kdyby cvičil 24 hodin denně, nikdy nepronikne do oné vzácné společnosti muzikantů, kteří se uživí výhradně bubnováním. Rozhodl se tedy poohlédnout po jiném povolání. Odjakživa ho fascinovalo, jak spolu lidé komunikují, a obzvlášť se mu líbily hudební dialogy beze slov, které spolu někdy vedli muzikanti na pódiu. Během improvizace se mu stávalo, že se všichni najednou naladili na stejnou tóninu, jako by jejich mozky splynuly v jeden. V tu chvíli se synchronizovali nejen účinkující, ale také diváci, chlápek u mixážního pultu a dokonce i barman. Totéž někdy cítil při rozmáchlých nočních debatách nebo během úspěšných rande. Zapsal se tedy na několik kurzů psychologie a nakonec se přihlásil na doktorantské studium k doktorce Thalii Whitley, jedné z předních neuroložek specializujících se na vzájemná mezilidská propojení. Proč si s některými lidmi rozumíme, ale s jinými ne, je jednou z velkých nevyřešených vědeckých záhad. Napsala Whitley v časopise Social and Personality Psychology Compass. Vysvětlila, že když se s někým propojíme prostřednictvím konverzace, je to úžasný pocit částečně i proto, že evoluce uhnětla náš mozek tak, aby takové vazby cíleně vyhledával. Vlivem touhy po propojení lidé utvářejí komunity, chrání své potomky, hledají nové přátele a spojence. Je to jeden z důvodů, proč náš druh přežil. Lidé mají vzácnou schopnost se vzájemně propojovat navzdory všem očekáváním, napsala Whitley. Mezilidské vazby a proces jejich utváření fascinuje i řadu dalších badatelů. Když Sievers začal pročítat vědecké časopisy, dozvěděl se, že v roce 2012 vědci z německého institutu Maxe Plancka pro lidský vývoj zkoumali mozky kytaristů hrajících Scheidlerovu sonátu D-dur. Když hudebníci hráli samostatně a soustředili se na vlastní partituru, jejich nervová aktivita vypadala docela jinak, než když hráli společně v duetu a elektrické vzruchy v jejich mozku se synchronizovaly. Z pohledu výzkumníků to vypadalo, že se mysli kytaristů propojily v jednu. A nejen mysli. Někteří začali dýchat podobným tempem, Rozšířily se jim zorničky, jejich srdce byla v podobném rytmu. Často se dokonce synchronizovaly i elektrické vzruchy v jejich kůži. Jakmile přestali společně hrát a skladba znovu přešla v nějaký solový part, synchronizace mezi mozky zcela zmizela, uvedli vědci. Sievers našel další studie, které poukázaly na tentýž jev v situacích, kdy si lidé společně broukali, poklepávali prsty o stůl, řešili kooperativní hádanky nebo si vyprávěli příběhy. V jednom experimentu měřili vědci z Princetonu nervovou aktivitu tuctu lidí, kteří poslouchali mladou studentku vyprávějící dlouhý a spletitý příběh o jejím školním plese. Po chvíli výzkumníci zaznamenali, že se mozky vypravěčky a jejich posluchačů synchronizovaly do té míry, že všichni zakoušeli stejné pocity stresu a neklidu, radosti a veselí, jako by příběh vyprávěli společně. Někteří posluchači se dokonce k vypravěčce přimkli tak těsně, že jejich mozky vykazovaly prakticky stejnou aktivitu jako ten její. Při následném dotazování prokázali mimořádně sladění účastníci experimentu lepší přehled o jednotlivých postavách příběhu a dokázali si vybavit drobnější detaily. Čím více se jejich mozky synchronizovaly, tím lépe rozuměli tomu, co bylo řečeno. Míra neurální souhry mluvčího a posluchače předpovídá úspěšnost komunikace, konstatovali výzkumníci v roce 2010 v časopise The Proceeding of the National Academy of Sciences. Superkomunikátoři. Tyto a další studie neomylně ukazují na jednu důležitou skutečnost. Abychom mohli s někým komunikovat, musíme se s ním propojit. Pokud mu rozumíme a on zase rozumí nám, vděčíme za to určitému sladění našich myslí. Často přitom dochází také k synchronizaci tělesné, tepu, mimiky, emocí nebo třeba mravenčení na zátylku a pažích. Díky této harmonizaci pak pozorněji nasloucháme a srozumitelněji mluvíme. Někdy se propojíme jen s jednou další osobou, jindy s celou skupinou nebo i s početným publikem. Kdykoliv však k tomu dojde, naše mozky a těla se zblíží, protože dospějeme, řečeno odborným jazykem, k neurální souhře. Když vědci zkoumali, jak k této souhře dochází, zjistili, že někteří lidé se s druhými dokážou propojit mimořádně snadno, že někteří z nás jsou zkrátka spolehlivě lepší komunikátoři. Vědci jako Sievers neříkají takovým jedincům superkomunikátoři, dávají přednost termínům jako účastník s vysokou centralitou nebo stěžejní poskytovatel informací. Nicméně Sievers věděl přesně, co jsou takoví lidé zač. Přátelé, za kterými všichni chodí pro radu, kolegové, jež druzí dobrovolně volí do vedoucích funkcí, spolupracovníci, s nimiž každý rád zapřede hovor, protože je s nimi zábava. Sievers vystupoval se superkomunikátory na pódiu, vyhledávali na večírcích, hlasoval pro ně, občas dokonce sám vstoupil na pole superkomunikace, i když přitom málo kdy chápal, jak přesně to dokázal. Žádná ze studií, které Sievers přečetl, však nevysvětlovala, proč jsou někteří lidé v synchronizaci lepší než jiní. Sievers se proto rozhodl provést experiment a odpovědět si na svou otázku sám. Pro začátek shromáždili Sievers a jeho kolegové desítky dobrovolníků a požádali je, aby sledovali sérii obtížně srozumitelných filmových klipů. Některé byly například v cizím jazyce nebo vystřižené zprostřed filmu zcela bez kontextu. Aby výzkumníci sledování klipů ještě stížili, vypnuli zvuk a titulky, takže účastníci viděli jen nesouvislé, němé výjevy. Napjatou konverzaci holohlavého, zlostného muže s podsaditým blondýnkem. Jsou to přátelé či nepřátelé? V dalším spatřili kovboje, který se koupe, zatímco ho druhý muž pozoruje ze dveří. Sourozenec? Milenec? Během toho vědci snímali mozky dobrovolníků a záhy zjistili, že každý člověk reaguje trochu jinak. Někteří nic nechápali, jiní se bavili. Žádné dva snímky mozku ale nebyly stejné. Poté byli účastníci rozřazeni do malých skupin, v nichž měli společně odpovědět na několik otázek. Zlobí se holohlavý muž na blondýnka? Nebo přitahuje muže ve dveřích muž ve vaně? Účastníci ve skupinách hodinu diskutovali o svých odpovědích A pak jim byly při opětovném sledování klipů znovu pořízeny snímky mozku. Tentokrát vědci viděli, že nervové vzruchy účastníků se synchronizovaly se vzruchy jejich kolegů ze skupiny. Společnou debatou o tom, co viděli, se zkrátka naladili na stejnou notu. Tento experiment však přinesl ještě zajímavější zjištění. Některé skupiny se synchronizovaly těsněji než jiné. Snímky mozku těchto účastníků vypadaly při druhém skenování až nápadně podobně, jako by se všichni dohodli, že budou myslet dočista stejně.